السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Huzrat kaže da je obećani Mesija alejhi selam, da je njegova navika da naporno radi i s ciljem da održi svoje zdravlje i da svoje tijelo drži aktivnim. Kakve su bile njegove navike? Spominjući ovo, Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu kaže da on uopšte nije bio lijen ili neaktivan. Zapravo je vrlo naporno radio, vrlo vrijedan radnik. I volio je da bude u povučenosti. I nikad, međutim, nikada nije odbacivao napora ni težak rad. Mnogo puta se dogodilo kad je trebao da ide na putovanje i kad bi konj bio poslan ispred njega, on bi išao pješice, ponekad je prelazio 20-25 milja, tako je spomenuto. Zapravo, mnogo puta on je većinu vremena putovao pješke i vrlo jedva da bi uzjehao na konja. I ovo hodanje pješke je ostalo do kraja njegovog života, njegova navika. I kad mu je bilo preko 70 godina, imao je neke bolesti. Međutim, uvijek je izlazio napolje radi svježijeg zraka i 4-5 milja bi hodao. Ponekad bi prelazio 7 milja. I u vrijeme prije njegovih starih godina on je spomenuo da je ustajao ranije prije sabah fađer namaza i hodao bi, išao bi u Vatalu, čini mi se, u Vatalu i cesta koja je išla od Batala do Kadijana, to je otprilike 5-7 milja i to onda bi, da kad bi on to prešao, bilo bi vrijeme za fađr sabah namaz. Ovo je primjer za nas, pogotovo za oni koji su posvetili svoj život, kojima je predana odgovornost i dužnost poslova džemata. Među njima prije svega su misionari, s ciljem da vode brigu o svom dobrom zdravlju i također da ostanu vrijedni teški radnici. Oni moraju raditi vježbe ili barem hodati pješke i trebaju steći naviku za to, takvu naviku. Ako ne mogu ići napolje radi šetnje zbog što nemaju dovoljno vremena ili nekog drugog razloga, trebaju barem ponekad neke vježbe raditi. Ima nekih misionara koji su vrlo mladi. Njihovo tijelo govori da da oni ne rade nikakve vježbe. I kad budu zapitani, oni će reći, jest mi i radimo vježbe, međutim, ne radimo to neko vrijeme već. U veliki posao koji je povjeren misionarima i murabijim, mora ih čuvati aktivnim i moraju raditi naporno, i međutim moraju paziti na svoje zdravlje i posvetiti pažnju vježbama. Misionari i drugi džami fakulteti Ivana, kad završi svoje obrazovanje, oni idu neko vrijeme u Rabu, da tamo provedu neko vrijeme, i tamo medicinski ispit bude proveden nad ovim završnim studentima. Jedan specijalista za srce tamo meni je napisao i rekao, mašala, ovo su vrlo dobri misionari tamo, međutim ima mnogih među njima u pogledu, uzmajući obzir njihovu težinu, oni su malo previše teški, moraju posvetiti pažnju tome. Kad idu na polje, radno polje tamo gdje treba da rade, onda vidi da je to osoba koja mora posvetiti pažnju svom zdravlju. To je, prvo su misionari neki posvetili život, oni moraju raditi neke vrste vježbi. I drugo, u ovim zapadnim zemljama hrana koja nije dobra za zdravlje također uobičajeno se uzima. I ovi sami ljudi ovdje na zapadu zovu to junk hrana, kao koja nije dobra hrana, otpad. Tako, zato morate voditi računa o ovoj činjenici također. Ako su sami oni, ako su neoženjeni, barem mogu naći neko vrijeme u misionarskoj kući, i misionari također trebaju naučiti da tehniku kuhanja i moraju posvetiti pažnju tome. Ja vas ne samo savjetujem, nego vam kažem da ja također redovno imam vježbe, bilo na biciklu ili nekoj drugoj mašini, ja sam radim vježbe. Allah Dželešanuhu me je osposobio da, i da me Allah osposobi da to radim do zadnjeg momenta. U svakom slučaju, mi imamo zdrave misionare na Bijanu, u generalno govoreći. U ovom pogledu treba da vode računa o ovome po pogledu svog zdravlja. Ne smiju biti lijeni i ne smiju ovo zanemariti, tako da mogu obavljati svoje dužnosti na dobar način, na lijep način. Još je jedan događaj, ima još jedan slučaj u pogledu obećanog Mesija, ali sve mazeti muslima od Adjala Hohanu je spomenuo u ovo vrijeme. Mi možemo kroz razne sisteme prenijeti svoj glas na razna mjesta, na sva mjesta, i zbog toga većina nas nemamo navike da vrlo glasno govorimo ili možemo govoriti do neke mjere, pogotovo oni koji su govornici, misionari, ponekad kad odu tamo gdje treba da radi i kad prenose poruku, također treba da zapamte ovu stvar, da treba da prakticiraju, da ponekad glasno govore, jer nekada nije dostupan sistem razglasa, pogotovo u siromašnim zemljama. Može biti takav slučaj. U staro vrijeme ovaj metod prenošenja glasa nije bio dostupan i trebalo je vrlo naporno raditi da se prenese glas u velikom skupu, i zato su ljudi prakticirali to da bi to bilo u stanju. Hazreti Mesih Maud, Muslih Maud, ali islam, je normalno govorio vrlo blago, mehko. Međutim, kad bi prilika zahtijevala, kad bi ljudi morali biti obaviješteni učenjima islama, onda kako je bilo njegovo stanje? Jedan opis toga Haseti Muslima ovdje je spomenuo na ovaj način. Kaže, obećani Mesija alejhi selam, kad bi ustao da govori, da drži govor u Lahoru, najveća sala u Lahoru bila je puna ljudi, i bilo je toliko mnogo ljudi da su vrata bila otvorena, i neki su još bili vani. Oni su također slušali. I na početku, kao što je bila normalna navika, njegov glas bi bio nizak i mehak. I ljudi su također neki pravili glas. Međutim, i kasnije, međutim, dok je govorio, izgledalo je kao da s neba, kao da je neko sredstvo bilo okorišteno s neba, da tako da je visina njegovog glasa bila mnogo viša. To je bio jedan slučaj iz tog vremena. I ponekad, radi religijskog služenja, religiji, neko, osoba treba nekada podigne glas, da govori glasnije. I zbog toga, s ove tačke gledišta također, ljudi kojima je povjeren ovaj zadatak trebaju posvetiti posebnu pažnju tome. Ponekad neki ljudi izražavaju veliku zabrinutost o ovom stvari, da položaj njihove vrtina i dobrote ne ostane isti cijelo vrijeme i oni su jako zabrinuti o tome. Ovo je vrlo dobra stvar s ove tačke gledišta, da čovjek uvijek treba da provodi samo analizu, da ovo stanje niske pobožnosti, je li to kod mene, i njihova predanost i žar koji je imao prije, treba da analizira zašto se to dogodilo, da nije uvijek tako, da uvijek nema takav žar i revnost. I ako ostane dugo u takvom stanju, osoba mora nastojati sve što može da to izliječi, da to popravi. U svakom slučaju, ovo je nešto vrlo dobro, da čovjek procjenjuje sebe da se popravi. Međutim, ponekad također se dogodi da ovo nije nešto loše, zapravo, ovo je pitanje pobožnosti ili manje pobožnosti, ili dobrote ili manje dobrote. I ovo stanje dođe i ode. Bude privremeno i ode. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedan ashab je njemu došao, časnom poslaniku, i rekao je: Boži poslaniče, ja sam postao licemjer. Kad sjedim u tvom društvu, onda je moje stanje potpuno drugačije. Kad ustanem sa skupa i odem negdje drugo, onda je moje stanje potpuno drugačije. To jest, da tako kažem, stanje pobožnosti i čistoće srca nije isto kao kakvo je bilo kad sam bio u tvojoj blizini, kad sam bio u tvom društvu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zapravo rekao: zapravo ovo stanje mumina vjernika, nisi ti licemjer. Rekao moj časni poslanik. Tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog njegovog društva i njegove duhovne moći, sigurno je to ostavljalo dojam na ljude, i svi ljudi koji su sjedili u njegovom društvu postali su vrlo do čistog srca, očišćeni, koji su tamo sjedili i naučili su uvijek nešto, s ciljem da uzdignu svoj standard odnosa sa Allahom. Taj odnos se popravi, i kad bi odlazili, taj standard se uvijek malo umanjivao. Međutim, u svakom slučaju, taj ashab, taj drugi, imao je strah od Allaha i predanost prema Allahu. Zbog toga je postao vrlo zabrinut, zbog toga što mu nije stanje uvijek isto, da ovo stanje njegovo i pobožnosti kad se smanji, da se to ne produži i da se ne udalji od religije. On je bio zabrinut o tome i da možda ne bude u njemu neki element licemirstva. To je bila njegova briga. Kad je takvo osjećanje prisutno, onda čovjek dobiva pomoć kroz dove i istikva, traženje oprosta od Allaha, i posvećuje pažnju samo popravljanju. Hazreti Muslima radi Allahu anhu, upisujući ovaj predmet, rekao je da obećani Mesija alejhi salam je govorio da zdravlje određene djece općenito je dobro, zato što majka vodi brigu o tome. Ako dijete ima problem, čak i najmanje problem, majka odmah to prepoznaje, i rezultat toga je da majka uvijek vodi brigu o liječenju i o tretmanu. I dijete bude spašeno od bolesti koje bi bilo možda dugo ili vrlo opasno. I neke majke su takve da saznaju o bolesti djeci kad to već dugo traje, kad to već postane ozbiljno. Tako da ova briga majke je nešto vrlo dobro za zdravlje djece. Ovo razmišljanje majke je dobro za zdravlje djece. Slično tome, u svom vlastitom slučaju može biti neki problem, može biti duhovnost. Ako postoji neko lenost u duhovnosti ili u ili u obavljanju nekih dobrih djela ili nekih sličnih stvari, onda čovjek mora da bude zabrinut da se ne udalji od Boga. Takva vrsta razmišljanja je vrlo dobra. I kroz ovo osoba postaje spremna da se bori kad dođe opasnost i da se odbrane od takve opasnosti. Tako činjenica je da ljudi koji napreduju dobrim djelima i oni koji vode brigu o svom stanju i postavljaju se u skladu sa Allahovim zahtjevima, oni su ti ljudi koji baš kao majka, oni su zabrinuti o svom stanju, njihove dove, njihovi badet, u svom badetu zapravo. Oni uvijek žele da idu naprijed i svako zaostajanje je, ne mora biti zbog neke bolesti ili nekog grijeha s njegovih strane. I možda ih ne učini takvim duhovnim bolesnikom što, koji je izvan liječenja, koji je neizlječiv. Ukoliko bolest ne postane jako dugačka. A sahabi časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako su bili sretni da kad god u pogledu vlastitog stanja, kad su bili zabrinuti, oni su uvijek išli u njegovo društvo. I onda, zbog duhovne snage i moći časnog poslanika, oni su tako sebe liječili u njegovom društvu. Međutim, ako mi imamo takvu zabrinutost i brigu, i u pogledu našeg ibadeta i naših dova, uvijek moramo slijediti ovaj metod i treba da nastojimo da sebe izliječimo kroz ovaj metod. Čak ako je to samo misao koja nije ispravna, to je bolje sve nego nebriga. To sve je bolje nego osjećaj nebrige, jer ponekad se dogodi da bezbriga udalji osobu od Boga. I polako taj čovjek se udalji od religije i postane neizlječiv, neizlječivi duhovni bolesnik. Tako u ovom pogledu postoji potreba da posvetite pažnju tome. Hazreti Muslima radijallahu anhu jedan put objašnjavaju, opisaju ovaj predmet da sreća i tuga su povezane sa osjećajima osobe. Ako u braku, u porodici i svrha sreći u braku, čak i ako treba da pozajmi neke pare, čovjek pozajmi pare zbog sreće u braku. Jer on želi da uživa tu sreću i da ima učešće u tome. Međutim, oni ljudi koji su vezani za njega, odnosu sa njim ili rodbina, za takvu osobu da slavi ili za članove porodice, da slavi tu sreću i radost, i što sebe stavlja u teškoću i da što posuđuje pare, to nije uopšte važno za njega. On se ne brine da će pozajmiti pare i da bude sretan, on se ne brine o tome. Slično tome, kad je čovjek staratelj porodice umre, onda u toj kući bude žalost. Međutim, oni ljudi koji se to ne tiče, za njih je odlazak te osobe nije ništa značajno. Hiljade ljudi umiru svaki dan. Ljudi umiru, odlaze, I oni ljudi koji mi ne znamo, uprko što dobijem informacije o tome, mi ne imamo taj osjećaj o tome. Kad neko ko je vama blizak, kad on umre, onda ljudi osjećaju se vrlo, vrlo strogo o tome, snažna osjećanja. Onda za neke ljude to bude povod velike uznemirenosti. Kad dogodi se krađa, kradljivci, kad ovi ljudi umru, dio društva bude sretan zbog odlaska takvih ljudi koji su lopovi, stvaraju uznemirenost u zajednici. Međutim, kad su ljudi dobri, onda to ljude zabrinjava. Hazret Muslimaut kaže, ovo je jedinstveni sistem osjećanja i osjećaja. I čovjek osjeća u ovaj moment za neke ljude ima momenata i radosti i veselja, međutim za istog čovjeka postoje i trenuci žalosti. Ima mnogo ljudi, bilo da učestvuju u radosti ili žalosti, i za sve dođu takvi momenti i vrijeme. Zatim Simaud je mene, kaže, poučio tome u jednom rečenci i rekao da obećam salih salam čitao redovno dnevne novine. Ovo je također nešto jako važno i zahtjev religije, da treba da proučavate, redovno čitate novine i također da pazite na male vijesti koje izgledaju male. I on je govorio, ja sam redovno čitao novine 1907. Onda 1905. onda prije smrti, 1907. Čitao je novine za onome po imenu Mahmud. Ja sam mislio da je nešto hitno. To je pokazivalo da je neka urgentna stvar trebalo. I on je pročitao meni, obično mi se ime, zapravo pročitao članak o osobi, ne sjećam se njegovog imena, da je taj čovjek umro. Obično mi se je to rekao svom sinu Mahmudu. I ja sam onda mislio se što treba ja da uradim s tim. I obećam se je rekao, ova familija sigurno je u žalosti, koji je razlog za to. Razlog tome je da čovjek koja tebe ne tiče, ne osjećaš žalost za tom osobom. Slično tome je također, iako su ti ljudi sretni, ti ne sudiliš u njihovoj radosti također. Ova stvar, kad je Mesih Ali Salam spomenuo, u toj prilici kad je Kalifatul Mesih prvi, i Mija Abdul Salam sad, kad je bila prilika da se najavi njegovog nikaha, vjerskog vjenčanja, Hazreti Muslim ovdje izrazio u ovo vrijeme svoje osjećanje i rekao, ako Hazreti Kalifatul Mesih prvi, da je on bio živ, kako bi on proslavio ovu radost, i on je jako mnogo činio dova za ovu priliku. I zbog toga on je rekao, svi ljudi su bili potaknuti da čine dove. Tako da ovaj moment i ovo razmišljanje stvara posebna osjećanja u našim srcima i strast i ljubav. Ako je neko blizak nama i drag nam, i ako je on sretan, onda ovo stvara potaknutost i pokreće osjećanje u našem srcu. Kako onaj koji je nama drag, i činit ćemo dove za one ljude koji su nama bliski da budu sretni. Na taj način, tako talasi njegove sreće dolaze i do nas i mi ih osjećamo. Treba da zapamtite ovu stvar, da oni koji su vaši dobročinioci i vaši potomci, treba da činite dove i molite Allaha za njih, pogotovo u momentima njihove sreće i tuge. To treba da svi osjećate i dijelite za članove džemata, isto tako na općenit način. Treba da izrazimo svoju radost i tugu, jer džemat je jedno tijelo, kao jedan entitet. To možemo samo uvidjeti onda kada dijelimo i sreću i tugu kao svi članovi zajednice, kao da smo jedno tijelo. Ovo je stvar koja stvara jedinstvo među članovima zajednice. Hazret Kalifatul Mesih prvi, njegova poslušnost i pokornost, jedan događaj s muslima ovdje spomenuo i rekao je, Hazret Kalifatul Mesih prvi, kaže, ja sjećam se, pamtim ga, da je Abdul Hakim koji je došao u Ahmedijat i napustio poslije. On je nekoga jako volio. Toliko kad se taj suprotstavljao Mesiju alejhi selam, čak u to vrijeme on je pisao, on je napisao i rekao je: u zajednici obećanog Mesije, osim Alvin Nuruddin sahiba, nema nikoga drugog koji je primjer njegovih drugova. Ovaj čovjek, nema sumnje da je ovaj čovjek takva osoba koju treba odati poštovanje i biti ponosan o tom. I dao je detalje toga, napisao je detalje toga i spomenuo je vrlo dobre stvari o Kalifatul Mesih prvom. Kad je Abdul Hakim najavio njegov pristup Ahmedijatu, ja sam vidio da je Hazret Kalifatul Mesih prvi odmah pozvao svoje studente i rekao im: idite. I vrlo brzo i uzmite komentar napisan koji je ovaj čovjek napisao, ovaj komentar je bio u njegovoj biblioteci, traži studente da uzmu taj komentar i da ga izbace i komentari iz knjige. Tako da on je rekao, tako da Allah Džošanu ne bude nezadovoljan sa mnom, ovaj čovjek je to napisao, onda je napustio Ahmedijat. Komentar nekoliko ajeta on je napisao i to je brinulo Kalifatul Mesih prvog. On je to poslije napisao i pošto je napustio Ahmedijat, je napustio religiju, zbog toga je na njemu Allahova srdžba i zbog ličnih osjećaja i razmišljanja on je rekao: ako je njegova knjiga među našim knjigama, onda će i druge knjige biti nečiste također. Jer Allahova srdžba i Allahova nezadovoljstvo je tu. I ovo je vrlo dobar primjer svi u nas da ga slijedimo. Neki ljudi postavljaju prigovore, iznose prigovore. Kad bude data neka vrsta kazne od džemata nekome, ili se poduzmu neki korak, neke mjere protiv nekoga, on kaže o sebi, o neki čovjek, i on je rekao: ovi mjere koje su poduzete protiv mene su pogrešne. Ovi postupci nisu poduzeti protiv osobe, nego mu je data naklonost. Ova reakcija ovog čovjeka nije nešto novo. U svako doba i u svako vrijeme ovakvi postupci su bili prisutni, bili su u prošlosti. I spomenući ovu vrstu ljudi, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže: činjenica je da s ciljem da držimo sistem ispravnim, i to je jedan krug jedinstvenosti i jedinstva, može biti da se pojavi jedna razlika vrlo velika, ali to ne stvara nered. Onda takvoj osobi možda bude i dato odobrenje da se pridruži, da ostane u zajednici. Međutim, ako je druga osoba takva da on razlikuje su mišljali ne do tog stepena, međutim njegova razlika u mišljenju stvara rascjep i podjelu i teškoće u džematu, onda ta osoba treba biti isključena iz džemata. Neko je pitao obećanog Mesija alejhiselama, rekao: ja sam upravo došao od šija, ja sam napustio šije i upravo sam došao. Hazreti Ali radijallahu anhu, ja sam ga smatrao mnogo višim po položaju od Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omera, jer dojam šija i još uvijek u njim, mogu li se ja pridružiti Ahmedijatu s ovim osjećanjima. Obećan Mesija alejhiselam je napisao: ti možeš dati zavid bajata. Međutim, u poređenju s tim, Hazreti Mesima alejhiselam je pitao neke, tražio da neki ljudi budu isterani, izbačeni s Kadijana kao kazna. I također je napisao lifret o njima. I razlog je bio samo to da nisu bili redovni obavljanje petdnevnih namaza. I neki od njih su bili takvi da su tamo bili prisutni raznim onim šalama i pušenju. toj osobi je bilo dozvoljeno. I šta je više važno nego smatrati Hazreti Alija da je viši nego Hazreti Abu Bekr i Hazreti Omer? Svako bi rekao, ovo je nešto jako važno u poređenju jednostavno da neko bude prisutan na nekim skupovima neprikladnim. Međutim, od jedne osobe je traženo da pridruži se zajednici, a osoba koji je pušio izbačen iz Kadijana. I on kaže u jednoj prilici, Hasan Mesim od Al-Islam, on je uredio za neke ljude koji su imali, valjda pušali su onu nešto. I jedan turski predstavnik je došao na sastanak i musliman kaže, ja se sjećam da je Molvi Abdul Karim Saib tamo bio i rekao, ovi ljudi su naklonjeni da puše, ako ne uredimo da imaju priliku da puše, oni će patiti zbog toga. Zatim Mesim od Al-Islam je rekao, to je u redu, zato što nije to stvar koja je zabranjena kao uzimanje alkohola. Tako da takve stvari koje nisu tako snažno zabranjene oštro kao alkohol, nije da ako neko ima ovu naviku da bude istrajan iz zajednice, nego onaj ko je rekao da je smatrao Hazreti Ali da je viši od Hazreti Abu Bekra i Hazreti Omera, vjerovanje muslima onda je bilo da je Hazreti Abu Bekr i Hazreti Omer su bili iznad Hazreti Alija. Međutim, on je dozvolio čovjeku koji je odnuto mislio da priduži se zajednici. Određene stvari smatraju se kušnjom i neke stvari se smatraju značajnim i velikim i zbog razne situacije. I zbog toga kušnja koja je neprestalno tu ponekad budu poduzeti postupci na drugačiji način. Međutim, ljudi koji ovo kritikuju ove stvari, oni to ne uzimaju u obzir i oni jednostavno su naklonjeni kritici. Neki tako kažu i onda imaju neke oni koji ih podržavaju i da je postupci neke mjere su poduzeti protiv njih i oni podržavaju te ljude i pitaju zašto je ta kazna data. Dakle, upletanje bez ikakvog opravdanja i bez razumijevanja, to ovi ljudi ne treba da se upliču na takav način i u poslove džamata i u rad džamata. I oni čak i danas se u ovo vrijeme događaju takve stvari. Oni, ljudi čine razne stvari i onda kad se bude data kazna, umjesto da se poprave, ti ljudi počnu da govori loše protiv zajednici. Ljudi onda to misle da u kakvom god stanju imaju, on će ostati tako, a da ipak uprava džemata treba da ih ostavi da budu članovi džemata. Ja želim ponovo da objasnim, huzur kaže da je Hazreti Mesim od Al-Islam za turskog ambasadora, on je uredio, nešto napravio, aranžman. Ovdje nisu spomenuti detalje, međutim Hazreti Muslima od Al-Islam je bio protiv korištenja duhana, protiv pušenja i on je napisao protiv toga za širenje poruke koji je metod treba da bude korišten, da bude prenešena poruka u pogledu toga. Hazreti Muslim Aud radi Allahu Anhu je spomenuo i kaže u ovo vrijeme oni koji prenose poruku tablih i oni dijele liflete i brošure. Međutim, oni ne mogu dugo nositi ovaj teret i ove. I kaže u vrijeme običnog Mesija Al-Islama, poruka se prenosila na nekoliko stranica napisanom papiru i nije bilo u cijeloj zemlji i tolika literatura nije bila i oni su naširoko bili štampani i dijeljeni. U skladu s tim vremenom bilo bi 2000 ili do 10.000 bi se ti takvih štampalo. Međutim, džemat je sada mnogostruko veći i treba da bude 50 ili 100 hiljada takvog materijala odštampano, ukratko. Onda ćete vidjeti kako će ovi nekoliko stranica u džematu privući pažnju ljudi. Sada, alhamdulillah, sada su ovi ovakva obavještenja o džematu na milione naštampani u mnogim zemljama također. Imamo izvještaj iz Amerike da u Švedskoj novinska agencija u Švedskoj kontaktirali su našeg predstavnika da u pogledu islama u Švedskoj oni sada obraćaju pažnju na to i da ljudi žele da iznađu stvarnost o tome i oni su željeli da nas intervjušu. Tako da na ovaj način posvećena je pažnja ovome i u toku moje posjeti tamo milioni ljudi su primili poruku Islama Ahmedija. Dakle, kroz ove liflete i brošure na vrlo velikom nivou može biti obavješten veliki broj ljudi koji u običnom literaturom ne možemo u tolikom broju ljudi doći do toliko broja ljudi obavijestiti. Dakle, ovi lifleti treba da budu štampani. Ovi lifleti bili štampani 3 puta i kako je to razliku napravo, sada možemo vidjeti da to stvara veliki dojam kad su objavljeni u stotine hiljada. Neki ljudi kažu kakva je korist davanje oglasa u novinama. Korist je ta da novine idu do miliona ljudi i onaj kratko obavještenje ide do nekoliko također milion. Dakle, novine na jedan način šire obavijesti do ljudi. Sada Allahovom milošću kroz novine napravljeno obavještenje i ovo predstavljanje džemata, kao što sam spomenuo. Također, drugi mediji prenose predstavljanje džemata Allahovom milošću i objašnjavaju vrlo dobro u ovom pogledu prenošenje poruke. I na velikom stepenu je to provedeno u raznim dijelovima svijeta. Tako da je to dužnost odjeljenja za prenošenje poruke. Da ovo predstavljanje, te more trebaju da koristite ovaj način širenja poruke, da stvarna slika islama, učenje islama dođe do što većeg broja ljudi, ne samo da jednom objave nešto u novinama. To je dužnost odjeljenja za širenje poruke, tablih odjeljenja, da trebaju da koriste ovaj metod za širenje poruke. Ovo predstavljanje se treba koristiti za prenošenje poruke i radi toga treba da izmisle i nađu nove načine i nove puteve. Hazreti Muslim Maud, on je jedan put radi obrazovanja djece napisao mali članak i napisao jednu priču koju obećan mesija naveo i rekao je: naš ugledni vođa, obećani mesija alejhiselam, je jedan dan na moj zahtjev meni ispričao ovu priču, muslima kaže, koja pokazuje da treba da ovisimo na Allaha, nas oslanjamo na Allaha i da budemo bogobojazni i ispravni. I onda Allah pazi na vaše potrebe i Allah ispunjava vaše potrebe na takav način da niko neće znati o tome. I on kaže da Hazreti Mesih Maud alejhiselam je rekao kako je neki vrlo pobožan čovjek negdje putovao i išao je kroz džunglu, je tamo bio neki lopov i krao je od svakog putnika koji bi našao. Zbog njegove navike htio upravo da pokrade ovog pobožnog čovjeka, a pobožni čovjek mu je rekao: u prevodu, to je opskrba dolazi od neba, s neba, od Boga. I ako budeš ovisio Allah i oslanjao se na Allah, onda će tvoja opskrba doći od Boga. Napusti ovu krađu, ovu naviku krađe, rekao mu je. Allah Dželešanuhu će paziti na tvoje potrebe. Ovaj lopov je bio jako impresioniran i postupao je prema savjetu pobožne osobe, tako da je bila vijest da je dobivao poslije hranu u zlatnim zdjelama jer se oslanjano Allahu i postao je toliko bogat. U skladu s tom pričom da je on, da mu je služena hrana u srebrnim i zlatnim posudama. I posle upotrebe bacao bi kašiku i viljušku. Kad je ovaj pobožni čovjek prolazio pored njega, on mu je naveo tu priču i ona je rekao, reci mi, molim te, još neke ajete iz Kur'ana. Tražio je od pobožnog čovjeka taj što je nekad bio lopov, pa se popravio, tražio. I ovaj mu je rekao, ja se zaklinjem Allahom, gospodarom neba i zemlje. Ovo je toliko impresioniralo ovog čovjeka da je on se pokajao i napustio je ove loše ovakve navike. Dakle, ovo je priča koja je ispričana djetetu od 10 godina. Obično je ispričao svom sinu. I on je to govorio drugoj djeci. Znači, po primanju bogobojaznosti, kakva promjena nastaje u osobi? Allah Dželešanu, koji obezbjeđuje hranu za sve ljude i sve biće živa na nebu i na zemlji, ima nekakve sumnje o tome. On je istinski Bog koji nas hrani i on nam opskrbljuje. Zato budite bogobojazni i budite ispravni. Ovo je nešto, ovo je bilo ovako stanje djece, da im je ova pouka data kao djeci. I ova tema je teška i za ljude odrasle da razumiju. Zato treba da zapamtite ovu stvar, bogobojaznost, treba da nastavite da posvojite puteve bogobojaznosti. I što više imate povjerenje u Allaha i oslanjanje u Allaha, i čvrsto utemeljite na tom, jer on je taj koji pazi na nas i opskrbljuje za nas, nema sumnje o tome. On je istinski Bog i stvarni Bog i on je taj. Imajte zato straha od njega i on je taj od kojeg uvijek treba da molimo i treba da se pokorimo tome. I uvijek ovisite o tom Bogu i oslonite se na njega. Ovo je vrlina koja za muslimana je neophodna da je prihvati i da vjeruje u to. I također da postupa u skladu s tim. Zato za one ljude koji su starijih godina, vrlo je važno za njih da zapamte. Sada mi zaboravljamo ove stvari i neki ljudi zaborave na takvu bogobojaznost umjesto ovisnosti o Allahu, oni više ovise o ljudima, oslanju se na ljude. Treba da zapamtite da stvarno povjerenje i oslanjanje treba da bude na Dželešanu. Da nas Allah Dželešanu osposobi da imamo ovu odliku u sebi bogobojaznosti. Poslije džume i namaza, ja ću klanjati dženazu namaz za dvoje ljudi u odsustvu tijela. Mukarram el-Hadž Idriz. On je bio zamjenik emira u Sierra Leone. Posle kratke bolesti on je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je primio Ahmedijat u toku obrazovanja. I 6 članova porodice su primili Ahmedijat i oni služili u toku svog života u raznim svojstvima i bio je vrlo uspješan misionar i mnogi ljudi su bili kroz njega upućeni u Ahmedijat. Uprko što je njegova kuća bila daleko od džamije, on je i jakšem iša namaz klanja u džamiji. On je trošio vrijeme od jutra do ikindi u džamiji i bio zauzet učenju Kur'ana. Predvodio je džumu namaz i slušao je hudbu redovno. Uvijek je proučavao knjiga obećanog Mesija alejhi selam i prenosio drugima. Po profesiji je bio doktor. Međutim, uprkos toga, on je bio potpuno predan služenju zajednici, služenju džamatu. Akil Ahmed Sab, misionar tamo lokalni, piše, kad god je bilo neki zahtjev traženje pomoći od njega, kad god smo tražili neku pomoć od njega, on bi uvijek se odazvao. Kad bi neki misionar došao, neki gost došao, on bi odbjegao ovom gospodinu. Kogod je tražio pomoć, on mi pružio pomoć. On je također liječio misionare i sve lijekove koje je imao na dostupu, on bi njima to davao. Pazio je na siromašne pacijente i ispunjavao njihove potrebe i također kad bi putovali. Njegovo zdravlje nije bilo dobro i kad bi osoba bila, kad neko ne bi bio dobar, nije bio dobro, osjećao se, on bi ga slao u bolnicu i brinuo se o zdravlju. On kad je dao zajed bajata, dao je komad zemlji. I kasnije još išao naprijed u žrtvovanju. Tako da dao je komad zemlje usred grada za džamiju. I kasnije veliki iznos sume dao za džemat također. Veliku sumu. S velikom predanošću i vrlo čovjek od ibadete bio je Musi. I također učestvovao u svim drugim apelima. Ovo su ljudi koji žive u dalekim zemljama, međutim Allahovom milošću. Oni su imali vjerovanje i vjerovali i uvijek su išli naprijed u tome da Allah dželešanu uveća položaj ove umrle osobe koji je umro. I također da Allah dželešanu njegove potomke drži da uvijek imaju kontakt s džematom. Druga dženaza je za Mansur Begum sahaba, ženu zamjenika Amira iz Australije. Ona je bila vrlo redovna u namazu, u klanjanju tahadžud namaza, noćnog namaza. Ima veliki osjećaj časti za zajednicu i veliku ljubav za instituciju kalifata. Bila je vrlo pobožna i od ibadeta. Ako bi zaboravila namaz zbog starih godina, tražila bi od muža da dođe i da skupak obave namaz. Služila je kao leđna imajla, leđna ženske organizacije, predsjednica u Libiji, Pakistan, u raznim mjestima i radila je sa članovima džemata i redovno je učila Kur'an. Osim svoje djeci, ona je također poučila Kur'an i Neahmedi djecu i bila je Musi i sve doprinose je davala redovno i sve platila. Iza sebe ostavila muža, dva sina i dvije kćeri. Svi su posvećeni služenju zajednice na jedan način ili na drugi. Umar Saib ovdje živi. On je predsjednik jednog džemata u Londonu. Jedan sin je nacionalni sekretar tabliha u Australiji. Da Allah dželešanu uzdigne njen položaj i da Allah dželešanu ima milosti.
الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.